RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat di hari Sabtu 14 Maret 2015. Warta berita merupakan pembuka dari rangkaian acara yang telah kami siapkan. Kemudian selanjutnya adalah ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Dilanjutkan kembali dengan fokus dan sari warta berita. Tak lupa pula kami akan hadirkan pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang kami siapkan untuk hari Sabtu 14 Maret 2015 dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah otoritas Taiwan telah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan keluarga anak buah kapal atas keterlambatannya dalam menyampaikan notifikasi terkait dengan hilangnya kapal berbendera Taiwan Xiang Fushen. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan mengatakan akan mengenakan biaya pajak lebih atau progresif untuk tanah atau lahan kosong yang berada di lokasi strategis di Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pemerintah otoritas Taiwan telah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan keluarga anak buah kapal atas keterlambatannya dalam menyampaikan notifikasi terkait dengan hilangnya kapal berbendera Taiwan, Xiang Fushen, di Falkland Island, Atlantik Selatan pada tanggal 26 Februari lalu. Berikut selengkapnya disampaikan Lalu Fikran Singkan.
Saudara, pemerintah otoritas Taiwan telah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan keluarga anak buah kapal atas keterlambatannya dalam menyampaikan notifikasi terkait dengan hilangnya kapal berbendera Taiwan Xiang Fushen di Falkland Islands, Atlantik Selatan pada tanggal 26 Februari lalu. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Lalu Muhammad Iqbal saat memberikan keterangan kepada RRI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Jumat sore mengatakan pihak kapal Xiang Fushen berjanji akan melakukan pencarian dan penyelamatan hingga jangka waktu 2 bulan ke depan. Selain itu, Lalu Muhammad Iqbal juga menjelaskan pihak otoritas Taiwan telah memerintahkan perwakilannya yang berada di Argentina untuk membantu melakukan pencarian.
Kami sudah berkomunikasi langsung pada tingkat yang cukup tinggi dengan otoritas Taiwan dan mereka mengakui kelambatan notifikasi tersebut dan minta maaf kepada pemerintah Indonesia dan keluarga ABK. Ada beberapa alasan, tetapi intinya mereka sudah ngakuin itu. Terus yang kedua mengenai masalah rescue. Mereka nyampaikan komitmen untuk tetap melakukan rescue sampai 2 bulan dan saat ini mereka sudah memerintahkan perwakilannya di Argentina untuk memerintahkan semua kapal berbendera Taiwan yang ada di sekitar perairan itu, mau kapal ikan atau kapal dagang, semua untuk menuju ke lokasi untuk membantu pencarian.
Lebih lanjut, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah meminta 6 agen yang berada di Indonesia untuk membuat pernyataan tertulis guna memberikan seluruh hak-hak anak buah kapal jika kapal Xiang Fushen dinyatakan hilang atau kecelakaan. Lalu Muhammad Iqbal juga telah meminta pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk membantu melakukan pencarian hilangnya kapal Xiang Fushen karena terdapat 11 warga dari negeri tirai bambu itu yang bekerja di kapal berbendera Taiwan tersebut. Kapal Xiang Fushen telah hilang kontak dengan pemilik kapal di Atlantik Selatan pada tanggal 26 Februari 2015 saat berada di Falkland Island, Islands menuju Taiwan dan membawa sebanyak 49 anak buah kapal yang terdiri dari 21 asal Indonesia, 13 dari Filipina, 11 dari Tiongkok, 3 dari Vietnam, serta 2 dari Taiwan. Lalu Pikan Shingkan melaporkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan mengatakan akan mengenakan biaya pajak lebih atau progresif untuk tanah atau lahan kosong yang berada di lokasi strategis di Jakarta. Ferry di Palangkaraya Jumat menjelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan mengusulkan hal tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk diterapkan dalam pemungutan pajak bumi. Ferry berpendapat, penerapan pajak progresif untuk lahan kosong di wilayah strategis diberlakukan karena pemilik tanah dianggap menyia-nyiakan lahan tersebut. Ferry menilai, apabila lahan kosong tersebut dimanfaatkan dengan pembangunan kantor atau gedung lainnya, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mengenai jumlah kelipatan pajak, Ferry mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang masih memperhitungkan angka yang cocok. Namun demikian, penerapan pajak progresif untuk lahan kosong di tempat strategis baru bisa dilakukan pada tahun 2016. Ferry mengatakan, perencanaan penerapan pajak berlebih ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, namun juga diterapkan di daerah. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara telah melihat langsung kondisi ke-16 warga negara Indonesia atau WNI yang ditahan di Immigration Detention Center Gaziantep, Turki, dan mereka dalam kondisi yang baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, warga negara Indonesia yang berjumlah 16 orang dan ditahan oleh pihak otoritas keamanan Turki pada tanggal 4 Maret di kota Gaziantep saat hendak menyeberang ke Suriah saat ini dalam keadaan baik. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan kepada RRI di Kantor Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Jumat. Menurut Armanata Nasir, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara telah melihat langsung kondisi ke-16 WNI itu dan telah dipenuhi seluruh kebutuhannya oleh pihak keamanan Turki.
Saat ini kan sudah mereka itu sudah ditemui ya oleh wakil dari KBRI. Jadi staf KBRI sudah mengetahui kondisinya. Menurut laporan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik dan semua kebutuhannya dipenuhi diberikan oleh pihak keamanan Turki.
Sebelumnya, Armanata Nasir menjelaskan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah tertentu bagi 16 WNI yang sedang ditahan di Immigration Detention Center Gaziantep, Turki, setelah dilakukannya pertemuan tingkat menteri antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengkonfirmasi kepada RRI bahwa 16 warga negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas keamanan Turki saat berupaya menyeberangi perbatasan Turki menuju Suriah bukan merupakan bagian dari 16 WNI yang memisahkan diri dari kelompok wisata akhir bulan Februari lalu. Menurut Armanata Nasir, 16 WNI yang ditahan oleh pihak otoritas keamanan Turki di kota Gaziantep itu terdiri dari 1 laki-laki dewasa, 4 perempuan dewasa, 3 anak perempuan, dan 8 anak laki-laki. Armanata Nasir menegaskan pemerintah Indonesia telah mengirim tim keamanan ke Turki untuk melakukan investigasi lebih dalam mengenai tujuan ke-16 WNI itu yang ingin masuk ke Suriah. Lalu Pikan Shingkan melaporkan dari Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Insentif fiskal bukan satu-satunya daya tarik investasi suatu negara. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Indonesia Kementerian Perindustrian Imam Haryono. Imam Haryono di Jakarta Jumat mengatakan, menu utama yang bisa menjadi daya tarik investasi adalah ketersediaan sumber daya industri, infrastruktur, serta pasar yang besar. Menurut Imam, Indonesia memiliki 40% pasar ASEAN. Uniknya, jelas Imam, pertumbuhan ekonomi Indonesia 56% ditopang dari konsumsi masyarakatnya, sehingga potensi pasarnya sangat besar. Selain itu, tambahnya, pemerintah Presiden Joko Widodo juga tengah gencar membangun infrastruktur di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang akan mendukung kemajuan industri. Menurutnya, dengan dua insentif fiskal yang dimiliki Indonesia, yakni tax allowance dan tax holiday, tanah air memiliki daya tarik yang tinggi untuk investor mancanegara. Kementerian Perindustrian optimistis membangun satu sentra industri kecil menengah di setiap kabupaten di seluruh Indonesia yang ditargetkan dapat terrealisasi pada 20 tahun mendatang. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryono di Jakarta Jumat mengatakan, sentra industri kecil menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil menengah yang menghasilkan produk sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarananya. Menurut Imam, optimisme merealisasikan satu sentra industri kecil menengah setiap kabupaten tersebut juga didukung oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional. Dalam peraturan presiden tersebut mengatur tentang pengembangan industri kecil menengah melalui penyediaan skema pencadangan, usaha serta bimbingan teknis dan manajemen serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal. Imam menambahkan, pembangunan sentra industri kecil menengah di setiap kabupaten tersebut sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah setempat terkait kesiapan lahan, infrastruktur maupun biayanya. Menurutnya, lebih jauh pemerintah ingin membangun efek berganda terhadap pembangunan sentra industri kecil menengah tersebut, sehingga lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dan daya saing perekonomian daerah dapat meningkat. Pemerintah kini mendorong pembangunan infrastruktur pipanisasi gas ke perumahan. Demikian dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani di Tokyo Jumat. Franky mengatakan, sekarang pemerintah Indonesia mendorong gas masuk rumah dan Tokyo Gas menjadi mitra strategis Pertamina. Franky Sibarani mengingatkan bahwa Tokyo Gas merupakan perusahaan yang telah menyediakan infrastruktur yang sangat kuat di ibu kota Jepang. Menurut Franky, ke depan pihaknya akan mendorong agar pipa-pipa gas dapat masuk ke rumah-rumah, sehingga perlu dipikirkan mana yang perlu diprioritaskan dan didahulukan. Ia juga mengemukakan, pemerintah bakal memberikan insentif bagi perusahaan atau investor yang mendorong ekspor, memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang besar, menggunakan konten lokal, serta mempunyai nilai investasi yang tinggi. Berita terakhir. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyetujui pencabutan peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang rincian bukti potong atau bunga deposito dan tabungan karena dasar hukum dari aturan tersebut kurang memadai. Bambang Brojonegoro di Jakarta Jumat mengatakan, peraturan Direktur Jenderal Pajak yang tadinya mewajibkan pelaporan pemotongan pajak untuk bunga deposito itu dicabut per hari Jumat 13 Maret 2015. Bambang mengatakan, pencabutan peraturan tersebut dilakukan setelah dilakukan kajian lebih rinci dan akan ditegaskan dengan penerbitan peraturan baru yang segera diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat. Sebelumnya pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 tahun 2015 tentang pemotongan pajak deposito yang mewajibkan perbankan untuk menyerahkan bukti potong pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan milik nasabah. Pemerintah mengharapkan bisa mengejar potensi penerimaan dari peraturan rincian bukti potong atas deposito dan tabungan ini hingga mencapai Rp1,25 triliun. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali ulasan pers dari Koran Kompas harian ini dalam tajuknya menulis Menunggu Kebijakan Penguatan. Seperti diperkirakan, tekanan terhadap rupiah berlanjut pekan ini dan kemungkinan besar masih akan terjadi pada pekan-pekan mendatang. Setelah menembus level Rp13.000 per dolar Amerika Serikat 2 pekan lalu, rupiah praktis bertahan di atas level Rp13.000 per dolar Amerika Serikat pekan ini dan diperkirakan sulit bisa kembali ke level Rp10.000 per dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Kendati menganggap pergerakan rupiah masih dalam batas normal, pemerintah tampaknya juga mulai gerah dengan perkembangan rupiah. Rapat kabinet terbatas pun digelar Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga memberikan sinyal bakal segera meluncurkan sejumlah kebijakan untuk stabilisasi dan memperkuat rupiah awal April. Namun, seperti yang ditulis Kompas, banyak pihak sepakat di tengah berbagai tekanan terhadap nilai tukar, upaya mencegah hilangnya kepercayaan kepada rupiah menjadi hal mendesak untuk ditempuh saat ini. Kompas menilai dari pernyataan pemerintah dan Bank Indonesia yang dapat ditangkap sejauh ini, pelemahan rupiah dianggap bisa ditoleransi karena semua mata uang juga melemah. Sikap tenang pemerintah juga dilandasi pertimbangan pelemahan rupiah justru berdampak positif pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Cadangan devisa juga relatif aman di posisi 115,5 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Kompas, langkah mencegah kerentanan rupiah dan perekonomian dalam jangka panjang perlu ditempuh, termasuk membenahi struktur ekonomi, menyediakan instrumen investasi jangka panjang, insentif bagi eksportir untuk memarkir devisa ekspor di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor dan valuta asing. Beralih koran media Indonesia, harian ini menulis pendidikan politik dari kisruh Golkar. Setelah lebih dari 4 bulan bergejolak, kisruh yang melanda Partai Golkar akhirnya mendekati ending. Kekisruhan itu memang belum sepenuhnya berakhir, tetapi kepastian perihal siapa yang berhak memimpin Partai Beringin Kuning tersebut telah didapatkan. Kubu Agung Laksono lah yang keluar sebagai pemenang dalam pertarungan panjang melawan kubu Abu Rizal Bakri atau Ical. Pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli telah menentukan sikap dengan mengakui Kabinet Agung hasil Musyawarah Nasional Munas Ancol sebagai pengurus Partai Golkar yang sah. Pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan agung tentu tak sembarang diberikan. Pengakuan itu dilandaskan pada pijakan yang kuat, dasar yang sah, yakni putusan Mahkamah Partai Golkar sebagai instrumen yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk menyelesaikan konflik internal partai, yang putusannya pun bersifat final dan mengikat. Pada amar putusan di sidang Mahkamah Selasa 3 Maret, Andi Matalata dan Jasri Marin dengan tegas menyatakan hasil Munas Ancol sebagai pimpinan Golkar yang sah. Sebaliknya, Muladi dan Hasnatabaya tak menganggap sah Munas Ancol yang digagas Agung dan Munas Bali yang mengukuhkan kembali Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Keduanya justru berpendapat persoalan yang ada sebaiknya dibawa ke pengadilan. Benar bahwa keempat hakim tak bulat bersuara. Namun, kalau menilik perimbangan sikap mereka, tak berlebihan jika disimpulkan bahwa kubu Agung unggul 2-0. Tak mengada-ada pula jika Menteri Hukum dan HAM mengakui dan mengesahkan kepengurusan Agung. Menurut media Indonesia, semua pihak pun memaklumi jika kubu Ical mati-matian menolak keputusan pemerintah itu. Namun menurut media Indonesia, perlu diingatkan bahwa salah satu fungsi partai politik ialah sebagai sarana pendidikan politik. Elit-elit partai politik yang berkecimpung di dalamnya wajib memberikan ajaran kepada publik bagaimana cara berpolitik yang jujur, beradab, dan patuh pada aturan main. Politik memang diwarnai rivalitas, disitulah kedewasaan para politikus dalam berpolitik diuji. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Tempo. Harian ini dalam tajuknya menulis pajak jalan tol. Pemerintah hendaknya mengkaji lebih matang sebelum menerapkan pajak pertambahan nilai PPN terhadap tarif jalan tol. Jika diberlakukan tidak tepat, pajak ini justru akan merugikan perekonomian. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah bisa memaksimalkan pajak lain. Pajak jalan itu direncanakan mulai berlaku pada April mendatang. Menurut hitungan Direktorat Jenderal Pajak, pungutan PPN sebesar 10% itu ditaksir menyumbang pendapatan sebesar Rp1,2 triliun hingga akhir 2015. Hanya menurut Koran Tempo, penerimaan negara dari pajak tol yang sebesar Rp1,2 triliun sebenarnya amat sedikit dibanding target pajak yang sebesar Rp1,400 triliun. Tidak sampai 0,1%, penerimaan itu akan terasa semakin kecil jika dibandingkan dengan dampak inflasi yang ditimbulkannya. Inflasi bisa bertambah karena selama ini jalan tol menjadi salah satu urat nadi perekonomian terutama dari sektor logistik. Menurut Koran Tempo, sebenarnya daripada memungut pajak kecil yang berdampak lebih besar seperti pada tarif tol, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor lain yang jelas potensial seperti pertambangan. Tahun lalu, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani menyatakan ada 9.000 perusahaan tambang yang belum membayar pajak. Setiap perusahaan pajak berpotensi membayar pajak sebesar 20 miliar rupiah. Artinya, menurut Tempo, secara total negara berpotensi mendapat 180 triliun rupiah, jauh lebih besar daripada pajak tol. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengkaji lebih matang sebelum menerapkan pajak pertambahan nilai terhadap tarif jalan tol tersebut. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service. Pada edisi kali ini akan diinformasikan peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Maret. Kami awali dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Maret 1978. Tentara Zionis memulai invasi ke Lebanon. Tentara Zionis dengan dalih adanya aksi militer yang dilakukan warga Palestina di pinggiran Tel Aviv melakukan invasi ke wilayah Lebanon. Dalam invasi yang membunuh sejumlah besar warga sipil Lebanon dan Palestina ini, tentara Zionis menduduki kawasan selatan Lebanon hingga sungai Litani. Alasan utama Israel menduduki kawasan itu adalah karena ingin menguasai sumber air dari sungai tersebut. Menyusul invasi Israel ini, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi tahun 425 yang memerintahkan agar Zionis keluar dari Lebanon Selatan. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga mengirimkan pasukan 4.000 orang untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Pada tahun 1982, sekali lagi Israel menginvasi dan menduduki Lebanon Selatan. Namun pada tahun 2000, perlawanan rakyat Lebanon di bawah pimpinan pasukan Hizbullah berhasil mengusir keluar tentara Zionis. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 14 Maret 1980. Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, meninggal dunia. Sejarah Indonesia mencatat Muhammad Hatta atau yang bernama lahir Muhammad Attar, terkenal sebagai Bung Hatta, lahir di Fort de Kock, sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Adalah pejuang, negarawan, ekonom dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta Pertama, Hatta Kedua, dan Republik Indonesia Serikat. Ia mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena berselisih dalam pandangan politik bernegara dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa untuk pertama kalinya astronot Amerika Serikat ikut bergabung dalam misi ruang angkasa Rusia. Pada peluncuran misi ruang angkasa Rusia pada 14 Maret 1995, ada sesuatu yang berbeda. Seorang astronot Amerika, Norman L. Taggart, ikut bergabung dengan para kosmonot Rusia. roket Soyuz TM-21 Hurricane yang lepas landas dari Baikonur Cosmodrome yang terletak di Asia menjadi catatan sejarah ruang angkasa Amerika karena berpartisipasi dalam misi Rusia. Tagarat dan dua kosmonot asal Rusia, Vladimir Deshurov dan Gennady Stekalov, bersatu dalam tujuan bergabung dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional Mir. Selanjutnya ketiga orang tersebut tinggal selama 115 hari di luar angkasa untuk melakukan riset ilmiah bersama sebelum akhirnya kembali ke bumi. Saudara, sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus. Eksekusi mati dua terpidana kasus narkoba warga negara Australia hingga kini belum dilaksanakan. Selama ini pemerintah Australia begitu intens meminta pemerintah Indonesia membatalkan hukuman mati terhadap warganya. Upaya terbaru dilakukan oleh Mufti Besar Australia Dr. Ibrahim Abu Mohamed. Inilah tema fokus kita hari ini.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Perdana Menteri Australia telah beberapa kali meminta pemerintah Indonesia untuk membatalkan hukuman mati terhadap dua warganya yang terbukti membawa masuk narkoba ke Indonesia. Tidak cukup upaya Perdana Menteri, salah satu tokoh mufti Islam Australia, Syekh Kafrawi Abdurrahman Hamzah, menyambangi petinggi Nahdlatul Ulama NU Hasyim Muzadi yang juga adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Pesantren Al-Hikam Depok pada hari Jumat, tanggal 6 bulan Maret 2015. Hasyim segera merespon permintaan mufti yang datang tersebut. Jawaban dari Hasyim disampaikan kepada mufti melalui pesan pendek ke kedutaan Australia. Inti jawaban dari Hasyim, dirinya tidak bisa mengabulkan permintaan dari mufti mengingat proses hukum telah berlangsung. Jika Hasyim memberikan rekomendasi keringanan, hal tersebut bisa membingungkan Presiden Joko Widodo karena harus mengubah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bagi Hasyim, perkara hukuman mati untuk gembong narkoba tidak bisa dilihat dari satu sisi kemanusiaan terhadap pelakunya saja. Lebih dari itu, korban yang menderita akibat dari peredaran narkoba juga perlu mendapat perhatian. Hasyim mengatakan, dalam hukuman mati ada suatu kehidupan. Banyak orang yang mesti dilindungi dari ancaman buruk narkoba. Rabu 11 Maret, Mufti Besar Australia, Dr. Ibrahim Abu Mohamed menemui Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin di kantornya di Pejambon, Jakarta Pusat. Ulama itu berdialog dengan Menteri Agama agar mempertimbangkan pemberian maaf kepada dua warga negara Australia yang dihukum mati dalam kasus narkoba. Dalam kunjungan ini, Mufti Besar Australia ditemani oleh dua ulama Australia kelahiran Indonesia. Pemberian maaf adalah simbol akan ketinggian moral keagamaan dan langkah mulia yang dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama di atas muka bumi, khususnya Islam, kata Ibrahim di kantor Kementerian Agama Jakarta. Menurut Ibrahim, imbauannya tak berarti ia mengkritik sistem peradilan kasus-kasus di Indonesia. Sebagai pemimpin Islam, lanjut Ibrahim, ia menghormati sikap pemerintah Indonesia yang berupaya tegas memberantas narkoba. Walau begitu, ia mendesak agar warisan ampunan dalam agama Islam diterapkan secara penuh dan dipertimbangkan dalam penerapan hukum negara. Di lain pihak, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan akan segera melaporkan kunjungan ulama Australia itu kepada Presiden Joko Widodo. Lukman Hakim menegaskan sebagai bagian dari lembaga eksekutif, dia tidak bisa mencampuri keputusan hukum. Pendekatan agama pun tidak bisa digunakan untuk mengintervensi persoalan hukum, kata Menteri Agama Lukman Hakim. Ia menambahkan hukuman itu adalah wujud keseriusan Indonesia dalam memerangi narkoba. Lukman Hakim juga mengatakan kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan. Sekarang tidak kurang 50 orang mati setiap hari karena narkoba. Ia berharap Australia bisa memahami mengapa Indonesia menjatuhkan hukuman mati. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah otoritas Taiwan telah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan keluarga anak buah kapal atas keterlambatannya dalam menyampaikan notifikasi terkait dengan hilangnya kapal berbendera Taiwan Xiang Fuxian di Falkland Island, Atlantik Selatan pada tanggal 26 Februari lalu. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan mengatakan akan mengenakan biaya pajak lebih atau progresif untuk tanah atau lahan kosong yang berada di lokasi strategis di Jakarta. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara telah melihat langsung kondisi ke-16 warga negara Indonesia atau WNI yang ditahan di Immigration Detention Center Gaziantep, Turki, dan mereka dalam kondisi yang baik. Insentif fiskal bukan satu-satunya daya tarik investasi suatu negara. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Indonesia Kementerian Perindustrian, Imam Haryono. Imam Haryono di Jakarta Jumat mengatakan, menu utama yang bisa menjadi daya tarik investasi adalah ketersediaan sumber daya industri, infrastruktur, serta pasar yang besar. Kementerian Perindustrian optimistis membangun satu sentra industri kecil menengah di setiap kabupaten di seluruh Indonesia yang ditargetkan dapat terrealisasi pada 20 tahun mendatang. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryono di Jakarta mengatakan, sentra industri kecil menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil menengah yang menghasilkan produk sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama dilengkapi sarana dan prasarananya. Pemerintah kini mendorong pembangunan infrastruktur pipanisasi gas ke perumahan. Demikian dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani di Tokyo Jumat. Franky mengatakan, sekarang pemerintah Indonesia mendorong gas masuk rumah dan Tokyo Gas menjadi mitra strategis Pertamina. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyetujui pencabutan peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang rincian bukti potong atas bunga deposito dan tabungan karena dasar hukum dari aturan tersebut kurang memadai. Bambang Brojonegoro di Jakarta mengatakan, peraturan Direktur Jenderal Pajak yang tadinya mewajibkan pelaporan pemotongan pajak untuk bunga deposito itu dicabut per hari Jumat 13 Maret 2015. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata bahari ke Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Kawasan wisata Mandeh terletak di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Kawasan ini hanya berjarak 56 km dari Padang dan waktu tempuh hanya sekitar 56 menit. Mata pencaharian penduduk di kawasan wisata Mandeh ini adalah bertani, berternak, dan nelayan. Kawasan Mandeh bahkan telah menjadi destinasi utama pariwisata kebaharian dan sudah masuk dalam rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Kawasan wisata Mandeh juga sangat menjanjikan untuk dijadikan tujuan investasi. Lokasi wisata ini disebut sebagai kawasan wisata Mandeh karena salah satu kampung yang ada di kawasan ini bernama Kampung Mandeh. Kawasan Mandeh merupakan perpaduan perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau-pulau kecil yang berada di bagian tengah Teluk Carocok Tarusan. Teluk Carocok Tarusan ini memang cukup landai dan tidak berombak karena di sekitarnya terdapat beberapa pulau kecil seperti Pulau Teraju, Pulau Setan Kecil, Si Ronjong Besar dan Kecil serta Pulau Cubadak. Gugusan pulau-pulau kecil dengan kekayaan biota laut inilah yang menjadikan Mandeh sebagai kembaran kawasan wisata Raja Ampat di Papua. Adanya teluk menjadikan kawasan Mandeh memiliki pantai yang landai dan tidak berombak, sehingga wisatawan yang datang bisa bersnorkeling. Mandeh akan semakin terlihat indah apabila Anda melihatnya dari atas bukit-bukit yang mengitari kawasan ini. Karena Puncak Mandeh merupakan salah satu spot terfavorit wisatawan. Mandeh yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat juga mendapat julukan surga di selatan dari wisatawan. Ini karena wisatawan merasa mendapatkan kedamaian di sini. Di sini Anda bisa memanfaatkan danau yang ada untuk berenang dari satu pulau ke pulau lainnya, menyelam, menyaksikan keindahan dasar laut dengan berbagai bentuk dan jenis kerang serta ikan-ikan yang hidup di danau tersebut. Gerbang masuk kawasan Mandeh dapat dicapai melalui jalan darat dan laut. Bila naik kapal atau bot bisa dari Pelabuhan Bungus, Gaung, Teluk Bayur atau dari Pelabuhan Muara Padang serta Teluk Tarusan. Sedangkan bila melalui jalan darat, Anda bisa dari Pasar Tarusan melalui Simpang Carocok. Sedangkan ruas jalan terbaru adalah melewati Carocok, terus menyusuri bibir pantai dan perbukitan yang landai sepanjang 12,5 km. Pendengar, demikianlah edisi Pesona kali ini dengan topik kawasan wisata Mandeh di Provinsi Sumatera Barat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini mengenai makna patung Arjuna Wijaya. Bagi masyarakat Jakarta, patung Arjuna Wijaya memang tidak begitu dikenal namanya. Karena biasanya patung ini lebih dikenal dengan nama patung kuda saja. Berbeda dengan patung Pancoran dan patung Selamat Datang, patung Arjuna Wijaya ini dirancang oleh maestro pematung Indonesia asal Tabanan Bali, Nyoman Nuarte. Patung ini diresmikan pada tahun 1987. Dan diprakarsai oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Proses pembuatan patung Arjuna Wijaya dikerjakan oleh sekitar 40 orang seniman dan pengerjaannya dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Patung berdimensi panjang 23 meter dengan ketinggian sekitar 5 meter dan berbobot 3.600 ton ini menggambarkan Arjuna dan Bathara Krishna bertempur melawan Adipati Karna. Dengan menunggangi 8 kuda yang mempunyai makna bahwa seorang pemimpin harus hidup berdasarkan 8 unsur penopang kehidupan. 8 kuda yang menarik kereta perang tersebut melambangkan 8 filsafat kepemimpinan sesuai alam semesta yang disebut Astabrata, yaitu Kisma atau bumi, Surya atau matahari, Agni atau api, Kartika atau bintang, Baruna atau samudra, Samirana atau angin, Tirta atau hujan, dan Chandra atau bulan. Menurut Nyoman Warta, pembangunan patung Arjuna Wijaya dilatar belakangi kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Turki di tahun 1987. Di Turki, dia melihat banyak monumen yang menjelaskan tentang cerita-cerita masa lalu di Turki di jalan-jalan protokolnya. Presiden Soeharto menyadari hal tersebut tidak dijumpai di ruas jalan-jalan protokol di Jakarta, sehingga dia menggagas pembangunan sebuah monumen yang memuat filsafat Indonesia. Melalui Nyoman Warta, akhirnya kisah perang Baratayuda digunakan sebagai ide di balik wujud akhir patung tersebut. Arjuna Wijaya sendiri berarti kemenangan Arjuna, yang menceritakan kemenangan Arjuna dalam membela kebenaran dan keberaniannya merupakan simbol apresiasi terhadap sifat-sifat kesatria. Patung Arjuna Wijaya merupakan patung yang merupakan simbol bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Patung yang terbuat dari tembaga ini terletak di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Di sebelah selatan patung tersebut juga terdapat prasasti yang berbunyi "Kuhantarkan kau, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang tiada mengenal akhir." Sebuah pesan yang sangat dalam dari Presiden Soeharto bagi pemimpin dan rakyat negeri ini untuk direnungkan dan diilhami. Patung dibuat sebagai hadiah kemerdekaan Indonesia yang ke-42. Patung ini direnovasi pada awal Oktober 2014 dan diresmikan kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada 11 Januari 2015. Memiliki patung dengan nilai seni tinggi dan filosofi yang dalam merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Namun mungkin hal ini tidak terlihat karena begitu banyaknya karya seni yang terpampang di sekeliling kota Jakarta. Namun patung yang menggambarkan wujud pemimpin bangsa dengan perjuangannya sepertinya hanya ada di Indonesia. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai makna patung Arjuna Wijaya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun di aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Bersama saya Devi, kita berjumpa lagi dalam acara Pelangi Nada, yaitu sebuah program acara yang memperkenalkan musik-musik karya para musisi Indonesia, baik tradisional maupun modern. Dan kali ini kami akan memperkenalkan sebuah grup band bernama Zigas. Adalah Zian, sang vokalis yang memberikan warna dari Zigas. Karakter suaranya bisa disajajarkan dengan vokalis-vokalis band papan atas yang sudah merajai belantika musik Indonesia. Sahabat Jadi Cinta terpilih sebagai single pertama dari album pertama mereka berjudul Zigas. Single ini pun terpilih melalui perjuangan panjang. Terpilihnya single ini karena diharapkan bisa mewakili genre musik Zigas yang penuh semangat. Selain itu, ada lagi lagu-lagu Zigas lainnya seperti Penakluk Takluk, Hidupmu Hidupku, Tar. Pendengar VOI, dengarkanlah kembali satu judul lagu Zigas, yakni Sahabat Jadi Cinta.
Siksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa diku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, maka ku terus pancarkan sinarnya. Makin tersesat saat kita bersama. Desa nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa diku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan. Mungkin cobaan untuk bersahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Meski bibirku terus berkata
Brigas adalah sebuah awal dan akhir perjalanan dari 5 personilnya. Rama, Aziz, Randi, Ebi, dan Zian yang sudah menjalani karir dalam musik selama hidup. Zigas telah mengikat mereka dalam sebuah batasan pertemanan dan juga musik. Nama Zigas sendiri diawali dan diakhiri dengan huruf akhir dari alfabet Z, mengisyaratkan bahwa ini memang perjalanan akhir mereka dalam dunia musik. Inilah naungan mereka dalam berkarya seni. Sedangkan kata Iga sendiri mewakili sebuah simbol penting dalam sebuah tubuh manusia, sebagai unsur penting dalam kerangka yang mendasari tulang manusia. Dengan makna tersebut, 5 anak muda tersebut berharap agar Zigas menjadi naungan mereka berkarya yang bisa diperhitungkan oleh khalayak. 5 personil Zigas mulai mencetuskan nama ini pada tanggal 19 Juni tahun 2006. Meskipun terbilang masih cukup muda usia, tapi pengalaman masing-masing personil yang tidak bisa diremehkan membuat Zigas terasa matang dalam pengolahan sound, lirik, aransemen, dan juga skill. Mari kita dengarkan lagu Zigas berikut berjudul Sesungguhnya. Selamat mendengarkan.
Sesungguhnya aku dan dia bersama.
Walaupun mengambil referensi dari musik pop rock tahun 80 dan 90-an akhir, Zigaz tetap bisa mengadaptasikan musiknya dengan selera pasar yang termutakhir. Mereka mengaku sangat terinspirasi oleh Collective Soul, Audioslave, Aerosmith, The Police, Queen, dan juga Arkarna. Dari influence tadi, Randy, sang gitaris yang paling banyak melahirkan lirik-lirik berbahaya, sehingga bahasa Indonesia pun sangat menyatu dengan melodi-melodi yang diciptakan Zigaz. Pemilihan rangkaian nada-nada rendahnya berhasil membuat lagu-lagu Zigaz bercirikan musik rock dan juga catchy seperti musik pop. Rama yang menjaga beat dalam band ini tidak bisa diremehkan. Zigaz berharap tidak hanya bisa eksis di album ini saja, namun juga bisa bertahan dan memberikan bagian dalam evolusi musik Indonesia. Menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan kembali lagu Zigaz berjudul Hidupmu Hidupku dan Tetap Bertahan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pancarkan kesedihan tak pernah terlihat selama ini. Senyum pedihmu lukiskan air matamu, perinya hatimu menyentuh batinku. Meninggalkan dia, walaupun kau dekat padaku. Ampun aku bila kini yang terkuat hanya perih yang mungkin kan menentui hidupmu hidupku. Detak jantungmu tegaskan perih hatimu dan perih hatiku. Hidupmu, hidupmu, hidupku. Sungguh mati aku tidak bisa meninggalkan dia, walaupun kau dekat aku.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.